Blaðsíða 123. Kittlandi byrjun á sögu. Hvernig kveikirðu áhuga lesenda á sögunni sem þú ert að skrifa? Til eru ótal leiðir. Sumir fara hófstillta leið og byrja söguna einfaldlega látlaust en aðrir varpa fram einhverju alveg óvæntu. Skoðum dæmi. Í dag sá ég spörfugl ákveða að deyja. Guðmundur Óskarsson úr smásögunni Niðurstaða. Nafnið hafði pappennar, Lenni, sem elskaði mjúk og loðin dýr, valið henni löngu áður en hún fættist. Vigdís Grímsdóttir úr skáldsögunni Frá ljósi til ljós. Fyrri byrjunin er kittlandi að fremur augljósum ástæðum vegna þess að höfundur lýsir aðstæðum sem eru frekar ótrúlegar og láta okkur sperra eyrun. Seinni byrjunin er minna augljós. Hún er kittlandi vegna þess að það er eins og vanti framan á textan. Hann byrjar eins og við eigum að vita meira en við vitum, til dæmis með því að nota orðið hennar strax í upphafi. Hver er þessi hún sem höfundur er að vísa til, hugsa lesendur ósjálfrátt. Fjögur, upphafið. Skrifaðu grípandi upphaf smásögu ungan mann sem lendir í bílslysi, vináttu aldraðrar konu og úlings, ógæfu saman einstakling, fólk sem bjargast úr hrakningum.